Hjertelig velkommen. Du hører nå på en podcast fra Tønsberg Frikirke. Talen tatt opp på vår gudstjeneste, søndag på Brygga I Tønsberg.
Så bra. Det veldig gøy å være her. Jeg synes det en stor ære å bare få lov å egentlig komme og ta del I det dere har på en måte tatt vare på som menighet, det dere har som menighet. Og, jeg har hørt kopp kaffe med Øyvind, og noen ganger så satt han med Sondre og bare hørt deres verdier, det dere brenner for. Og, sånn jeg har, eller det jeg har hørt det dere brenner for å skape et sted hvor Gud kan hvile, hvor Gud kan faktisk på en måte dvale, hvis det et ord. Det et ord? Hjelp. Ja, det? Eller dvele? Ok, jeg har bare vært I Norge for 2 dager, så norsken min liksom kanskje litt sånn iffy. Men vi prøver. Så det kan jeg bare kaste inn noen engelske ord, og så får dere bare ta det som jeg sier det. Men et sted hvor Gud kan hvile, og jeg tror virkelig at det så kult hvordan vi kan komme her og lovsynge, og på en måte gi han ære. Og jeg vil bare si at det så utrolig viktig at overalt, og over... Over alt vi gjør og over alt hvem vi så det å skape et sted hvor Gud kan hvile. Hvor Gud kan komme og bevege og gå rundt I rommet og faktisk berøre våre hjerter. Og jeg synes det så fantastisk at dere som menighet har det I sentrum, at dere har tatt vare på det der. Og fortsett med det. Jeg bare synes det så spesielt at det noe som trenger I Norge, noe som vi trenger I Tønsberg, at det et sted hvor Gud kan hvile. Og han sier, her har jeg funnet et sted hvor jeg kan legge meg ned og jeg kan hvile. Og være blant mine folk. Og det han lengter etter. Det han har lyst til. Alt som Jesus og Gud gjorde, gamle testamentet, nye testamentet, bare til å ha et sted hvor han kan bare være med oss. Det hans hjerte. Og jeg skal snakke litt om, bare dele litt kjapt hvem jeg jeg Mathias Omlila. Jeg har vokst opp I Thailand. Sønn av Mario og Marianne Omlila. Hvis det mer kjent til dere. Og... har tatt DTS I Hawaii, og så flyttet jeg til Norge og tok del I noe som heter The Send, eller jobbet som assistentlærer faktisk, for et år, eller halvt år. Og så jobbet jeg med noe som heter The Send, og var med å reise rundt hele Norge til å egentlig bare vise ungdommer hvem Jesus til å kalle dem inn til et mer dypere forhold med Jesus. Og så jobbet jeg som ungdomsleder for 2 år I Tønsberg Pinsekirke, Betania, og det har vært en stor glede og stor ære. Og oppi, og blant alt det der, så ble jeg innlevert I noe som heter Every Heart, som funker under ungdom I oppdrag. Og dem sitt hjerte veldig lignende som det her, til å skape et sted hvor Gud kan hvile. Til å skape et sted hvor Gud kan si, her tilhører jeg hjem. Og det har de på en måte, eller basert I Grand Rapids, Michigan, men dem sitt hjerte og grunnen at vi her, at vi tror at det her kan skje utenfor de 4 veggene av kirka. Vi tror at vi er ikke kalt til å ta og møte Guds nærme, men også ta det ut. Og derfor så jeg her til å komme til å lovsynge Jesus inn I kirka, til å be sammen. Men også, hvem har vi sett, og hvordan kan vi dele med alle andre folk som går rundt I byen hver eneste dag, som lengter og kjenner det vi har kjent. Og derfor så tror vi også at det en høy verdi til å også ta lovsang og Guds nærme ut midt på torget og til å lovsynge han der. Så det liksom en liten sånn fortsettelse-teaser. Til å komme, bli med. For Guds nærvær utenfor de 4 veggene. Og vi får lov å bringe det til andre folk. Men det jeg skal snakke om I dag ikke det. Det ikke Guds nærvær, men det liksom, ja, alt jo Guds nærvær. Men jeg skal snakke hovedsakelig om tro. Og når vi hører tro, så kanskje vi tenker med en gang at ja, jeg tror på noe, jeg tror på Jesus, jeg tror på den boka, jeg tror at det skjedde og hele pakka, men det jeg skal snakke om hovedsakelig hva tror vi for, hva har vi tro for, hva har vi tro som kan skje I Norge, hva har vi tro som kan skje I vår familie, I den kirka her, med vennene våre, hva har vi tro for? Og man ser at i hele Bibelen så ser vi at tro ikke på en måte et ok, jeg tror, og det som definerer tro, at jeg går på gudstjeneste på en søndag, og jeg setter meg ned, og jeg tar del I noe, og så går jeg hjem, og så kanskje jeg med på noen ting her og der, men tro I Bibelen, at jeg har tro, at de hadde så stor tro I Apostlenes gjerninger 2 og 4, så var det sånn, du, jeg selger huset mitt for deg. Fordi jeg har så stor tro i Jesus at han kommer til å forsørge et nytt hus for meg. Eller vi ser at folk begynte å bli helbredet, og det var sånn crazy tro. Vi har tro at når Peter talte etter pinsedag, så sto han foran 3000 folk og talte, delte evangeliet. Vi har tro at dette kraftig evangeliet, og 3000 folk har livet sitt i Jesus. Og det tro som jeg snakker om er liksom, hva har det skjedd dere? Om vi liksom på en måte spurte Gud, Gud, hvor kan jeg gå dypere i tro? Hvor kan jeg gå utenfor min komfortzone og på en måte hvile mer og si at Gud, jeg tror for det her. Og jeg tror dere at dette er en menighet hvor vi kommer til å stå sammen og si, jeg har tro for dette, og vi kommer til å se oppfyllelsen av det. Og mitt liv, eller hele mitt liv er liksom egentlig, når jeg tar avgjørelser, så tenker jeg dette, det er to ting. Hvor er det jeg trenger mest tro? Når jeg ser på liksom to valg, jeg sier, okay, det gir mest mening, økonomisk sett, så gir det mest mening med det her. Det her er ditt og datt og datt, jeg setter en liste her. Og her borte, liksom, det her gir ingen mening, jeg får nesten ingen penger. Bom, 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 bom. Hvor er det jeg må faktisk stole mest på Gud, er spørsmålet som jeg stiller i mitt hodet. Ikke det som gir mest mening. Og Gud funker noen ganger i det som gir mest mening, men noen ganger så er det liksom, nei, det gir ikke mening til å selge huset sitt. Men de gjorde det i apostlenes gjerninger i the early church, eller tidlig kirka. De solgte husene. De ga ikke mening. Det var liksom nesten bare sånn, er du dum? Men det var tro som de hadde, så stor tro i Jesus. Og noen ganger så stiller jeg spørsmål, jeg er akkurat begift i august, og da har jeg stilt spørsmål, hva betyr det å være et ektemann? Er det det som er husband? Ektemann, er det riktig? Ja. Hva betyr det å være ektemann? Og noen ganger så tenker jeg til meg selv, fytti, er jeg en dårlig ektemann? Altså, noen ganger så ser jeg på kona mi, som heter Corey, og er liksom, altså vi, i løpet av uke, og jeg tar full ansvar for det her, så har vi mistet bil og et hus. Meg og kona mi er hjemmeløse. Men oppi det her så har jeg så stor tro at Gud kommer til å forsørge. Jeg er ikke bekymret i det hele tatt. Noen kan si, og så er det sånn, oi, er jeg en dårlig fittekatte liksom? Jeg ser på kona mi, jeg beklager altså. Men begge oss sammen har satt verdi at vi har tro i Jesus, at han kommer til å gjøre noe mirakuløs. Han kommer til å forsørge for oss. Og den troen der er det jeg snakker om. At det er en umulig sak, men jeg har tro at noe kan skje. Vi ser i Bibelen hvor tro er noe som beveger Guds hjerte. Vi ser at det er et vakt som kommer mot Jesus, og plutselig så bøyer han ned, eller en tjener av en vakt, og kommer seg ned og sier, hei du Jesus, kan du helbrede tjeneren min som er helt der borte i en annen landsby, kan du helbrede han? Og det står at Guds hjerte i den engelske Bibelen, så står det, his heart was moved. Og det, på norsk, så er det sånn, hans hjerte bare liksom ble rørt. Og det er to ganger i Bibelen hvor hjertet til Jesus blir rørt, og det var den ene gangen. Og det som skjer er at han sier at en så stor tro har jeg aldri sett i hele Jerusalem eller Israel. Og det er noe med å ha et så stor tro som beveger Guds hjerte. Og det jeg stiller dere er liksom, dere, er vi et folk som kommer til å si ja til å si, vet du hva, det her gir ikke mening, men jeg sier ja til tro. I 1984-1983 så var det en person som ble delt evangeliet. Han ga livet sitt til Jesus. Og han var 18 år gammel, han ga livet sitt til Jesus. Og han hadde så stor tro i Jesus, hvem han var. Han levde ikke det beste livet i barndommen sin. Han var liksom litt sånn bob-bob, hvis det er meningen. Han liksom gjorde litt ting her og der som var ikke det beste. Men noen delte evangeliet. Han ga livet sitt til Jesus når han var 18 år gammel. Og han fikk en så stor sult for hvem Jesus var, så han ville ta en bibelskole. Men foreldrene hans støttet han ikke det hele tatt. Det var sånn, det her gir ikke noe mening. Du skulle studere til å bli sånn, til å ta røntgenbilde. Du har en bra fremtid for deg, og nå vil du selge alt til å gå til en bibelskole. Og han da sier, ja, det har jeg lyst til å gjøre. Og han diskuterer med faren sin, og faren hans faktisk, jeg tror enten han slår han, eller han ble på en måte sier, hvis du drar herfra, så kommer du aldri hjem igjen. Og ut av tro, denne personen her går ut av huset hans, og han går, ok, jeg skal ta en bibelskole. Bibelskolen koster 7500 kroner, som jeg vet er sånn, det er nesten ingenting, men det var ganske mye penger i den tiden der. Og han personen han sier, ok, jeg har ikke nok penger til å betale hele bibelskolen, men jeg gir deg 400 kroner. Og jeg kommer til å betale resten senere. Og på noen mirakuløs måte så ble resten betalt. Den personen da fikk en så stor hjerte for misjon og folk, så ble han sendt som misjonær til Europa, og i Europa så møtte han kona hans og flyttet tilbake til Asia, og nå har de nådd ut til unåret folkeslag, og nå den unåret folkeslagen har nådd ut til andre unåret folkeslag. Ut av tro så begynte det her, og den personen dere er faren min. Og ut av tro, når faren min tok det første steget i tro, så ser vi at det forandrer historie. Det forandrer DNA, det forandrer slekt, det forandrer liksom generasjoner. Og dere tro har så mye å si med hvordan kan vi forandre hele verden, hvordan kan vi forandre hele nasjonen, hvordan kan vi forandre Tønsberg. Det ved tro. Og så vet dere, det her gir ikke mening, men jeg tar en steg i tro. Og det vi skal snakke om på en måte 3-4 forskjellige forskjellige personligheter, forskjellige ting som erkjenner hva en trosfull person er. Og det vi skal gjøre er, vi skal gå til Hebreerne kapittel 11. Så hvis dere har en bibel, så kan dere snu der, og der kan vi definere litt av hva tro er, og det står: troen er et pant på det vi håper, et bevis for det vi ikke ser. For sin tro fikk de gamle godt vitnesbyrd. I tro forstår vi at verden er skapt ved Guds ord, og at det vi ser har sitt opphav i det usynlige. Altså, kort fortalt, tro er det vi ikke kan se. Vi tro er noe som vi kan ikke liksom på en måte ta, ok, det er mening, det er mening, det er mening. Vi kan ikke se det. Og så i Bibelen min så står det vitnesbyrd om tro i det engelske Bibelen. Kanskje min oversettelse, så er det som legender i Bibelen på en måte. Men i, altså bare lister det masse liksom legender som levde liv og tro. Og vi kan starte i vers 7. Så står det: i tro fikk noe varsel om det som enda ikke var synlig. Der ser vi det, tro. I Guds frykt bygde han en ark og berget sin familie. Vers 8. I tro var Abraham lydig da han ble kalt, så han dro ut i landet som han skulle få i arv. I tro, vers 17, bar Abraham fram Isak som offer da han ble satt på prøve. Eller han skulle offre han. Sin eneste sønn var han villig til å offre, enda han hadde fått løftene. Og så vers 4, vi hopper over litt. Vers 4, så i tro nektet Moses da han ble stor å kalle sønn av faros datter. Han ville heller lide vondt sammen med Guds folk enn å nyte synden en kort tid. Han holdt Kristus vanære for en større rikdom enn skatten i Egypt. Og det vi skal gjøre er liksom gå liksom i en deep dive av liksom, okay, hva erkjenner en person med tro. Og vi ser her i vers 7. I tro fikk noe varsel om det som enda ikke var synlig i Guds frykt. En person som er fylt med tro må ha Guds frykt. De må rett og slett bare kjenne, dette er hvem Gud er. Vi sang, du er alfa, omega, mega. Det er liksom, fyttig, er du så stor og så allmektig og så trofast og så god og så full av kjærlighet. At vi må vite hvem han er til å faktisk ha tro for hva han kan gjøre. Vi må ha kommet som perspektiv og sånn, er det hvem Gud er? Og det var det som Noah hadde i hans hjerte. At han visste hvem Gud var, så derfor så visste han at han kunne gjøre det Gud fortalte han til å gjøre. I tro. Man ser at i kapitlet hvor Gud på en måte forteller Noah at du skal bygge en ark. La oss bare sette oss selv i Noahs sko. Ok? Vi går tilbake i tid, og så bare la oss om, ok, det står at Noah og Gud, de hadde liksom et fast timeplan sammen, de møttes hver eneste dag. Og plutselig så går Gud og Noah en tur sammen. Og de går en tur sammen, og så sier Gud, du, Noah, sett deg ned. Så Noah liksom, ok, hva skjer, Gud? Så Gud, du vil kanskje sette deg ned for den her. Og så sier Gud til Noah, du, jeg har tenkt litt. Jeg skal drepe alle sammen. Og nå er det liksom, ok. Og så sier Gud, ja, jeg har ikke funnet en eneste rettferdig person i hele den jorda her, men du har jeg funnet som er rettferdig. Så derfor så skal jeg fortelle deg, du skal bygge et ark. Og jeg vil bare at vi skal sette oss ned og sette oss i noe sin sko. Så hva hvis Gud, på en måte, du hadde stilletid på morgenen, du leste Bibelen, og så plutselig så kommer det et stemme fra himmelen og sier, Jonas, du, ikke gidd å gå noe videre nå. Jeg må si deg noe. Jeg vil at du skal, jeg har noen nyheter, og jeg skal gjøre noe ting på verden. Jeg vil at du skal bygge en mang. Og det liksom, hva i huleste er mang? Nettopp! Sånn var det for Noah, når han sa, du skal bygge et ark, ikke i historien, ikke i første Mosebok, ikke i noen kapitlene før det. Var det noen gang nevnt en ark? Jeg vet ikke om det var en gang båter i den tiden der. Men det var liksom hvor crazy det var når Gud sa, du skal bygge en ark. Det var liksom en idé som var aldri oppfylt før. Det er en idé som ble aldri tenkt om før. Det var liksom, hva i huleste er det? Og Noah hadde rett til å være sånn, Gud, det gjør jeg ikke. Hva hvis Gud sa, du, jeg skal forandre hele nasjonen Norge. Og Norge skal reise seg opp til å være et fyrtårn for resten av verden, til å se mot Norge, til å se hvem jeg er. Og kanskje du har aldri sett det før, vi har lest i historiebøkene, men kanskje du liksom, what? Men hadde vi vært folk som, nei, Gud, det tror jeg ikke på. Eller har vi vært som folk som nå har sagt, Gud, hvis du sier det, så tror jeg det. Hvis du er så god, og du er så trofast, og du er så stor, så har jeg en så stor gudsfrykt, så kommer jeg til å si, yes and amen. Gjør det i vår tid, Gud. Norge, til å være en gang til det største misjonssendelandet i hele verden. Det var i vår historie. Det er liksom vår DNA. Og en gang til, jeg har tro for dette. At det skal skje igjen. Og jeg tror virkelig at Gud kommer til å gjøre det igjen. Og kommer vi til å være som folk og sånn, nei, sorry, jeg ser ikke det i statistikken. Jeg ser ikke det, jeg har russetid. Det er bare masse ungdommer som drikker og gjør masse ting. Men vi ser også i avisen at det står at det er noe som skjer i Norge som er litt annerledes. Og at det er noe som forandrer på seg. Det er, liksom, det er norske ungdommer som lengter etter Guds nærvær, som lengter etter mer av Jesus. Så vi har to valg. Å si, nei, Gud, jeg ser ikke statistikken. Eller så kan vi si, Gud, hvis du sier det, så tror jeg på det. Og at det er Noah, ikke sant? Jeg husker ikke hvor mange år, ganske mange år, over 50 år, han måtte bygge den arken. Og Noah på en måte, ok, Gud, hvis du sier det, så skal jeg gjøre det. Han visste ikke hvor lenge, han visste ikke nødvendigvis hva, han visste ikke hva det regndråpet var, kanskje. Men tok øksen sin, han gikk til regnskogen, og han begynte å ta øksen, og slå mot det første treet. Og så tror jeg på at Jesus, alle englene, står foran ham og sier, fytti katta. Vi har funnet en som har Guds frykt. Vi har funnet en som har tro. Mye av det her er inspirert av folk som har investert, eller andre folk som har på en måte snakket om tro før, og jeg tror virkelig at det er en ny tid der hvor vi reiser oss opp med en så stor Guds frykt, at hva enn han sier, så gjør vi det. Det er noen spørsmålstegn bak det han spør oss til å gjøre. Og jeg tror noen av dere har faktisk hatt ord i deres, når dere var yngre, eller noe sånt, dere kanskje tenker at nei, det var for da, og nå er det ungdommen sin tid til å gå foran. Men det jeg har lyst til å si, at dere, vi ungdommer trenger dere. Vi trenger at dere eldre folk også reiser dere opp i tro og i Guds frykt, fordi vi må lene oss mot de dere som har gått foran oss. Jobben deres er ikke ferdig enda. Vi trenger dere. Og vi trenger dere til å lede veien i tro. Vi trenger dere til å være pilen som er på buen, sånn at vi kan faktisk se og hvor har de som foran oss gått i tro og følger dere. Gir det mening? Så bra. Dere kan gjerne gi respons, altså. Det liker jeg i hvert fall. Takk. Ok, vi leser videre. Er det noen spørsmål? Nei, til det. I tro, vers 8. I tro var Abraham lydig. Og det jeg har lyst til å si her er at i Jakobs brev, kapittel 2, vers 18, så sier det at tro uten gjerning er død. Og Jakob er ganske direkte når han skriver. Jeg liker Jakob litt, fordi han er ikke liksom begynner å danse litt rundt det han prøver å si. Han bare sånn, tro uten gjerning er død. Og jeg tror dere at vi må være folk som, ja, vi tror på noe, ja, vi ber. Vi ber for noe som skal skje i Norge, i Tønsberg, i denne menigheten. Ja, men samtidig, uten at det er noe handling på bønn, så det bare bønn. Og bønn bra, og det åndelig, og det trengs. Og for lang tid så har det vært liksom, spesielt i USA, så har det liksom, du må bare bruke mer tid i bønnerommet. Du må bare be mer. Du må bare komme fram for Jesus sine føtter. Og det veldig bra. Og så har det vært den andre, på en måte, siden hvor du må bare gå ut og dele evangeliet hele tiden. Du må liksom bare del, og så ender vi opp at folk utbrent. Og så stiller jeg spørsmålet, hvorfor må det være enten eller? Hvorfor må det være, du må enten eller be, eller du må enten gjøre det? Du må enten bare ha tro, eller så må du bare gjøre. Jeg tror at tro og gjerning ment til å gå hånd i hånd sammen. Hvor vi kommer til å si, du, jeg har tro for at 500 folk kommer til å komme ut på torget på lørdag. Og jeg ber for 500 folk til å være samlet på torget. Men om jeg bare ber det og ikke gjør noe med det, så det bare en tro. Det må være handling bak mine bønner. Det må være handling bak det jeg tror for. Så derfor så liksom, ja, men da kommer vi hver eneste dag på denne uka her. Vi kommer til å gå ut med brosjyrer og invitere folk hver eneste dag. Du, bli med på lørdag. Bli med på lørdag. Jesus kommer til å møte deg. Tro og handling må gå hånd i hånd. Og jeg tror, jeg bare sier det her. Bønn trengs, og det sykt, sykt viktig. Så jeg sier ikke at du må be mindre. Og jeg sier ikke at du må evangelisere mindre heller. Jeg tror at begge ment til å gå hånd i hånd. At det liksom, ok, be, bønn og evangelistene skal bli sammen til å gi Gud ære. I det mening? Ja, så bra. Norsk min greie? Fytti, jeg tror det går ganske bra, jeg. Jeg ganske stolt om meg selv. Jeg var litt bekymret, jeg var sånn, når jeg øvde bare sånn, det her kommer ikke til å gå. Jeg var sånn, jeg liksom, tro på norsk, eller faith på norsk, hva det igjen? Så, jeg tro. Og så stilte jeg noen spørsmål her, liksom, hva var det jeg spurte? Jo, ja, jeg sier ikke noe. Det liksom et, vi snakker om det senere. Alright, dere. Tro blir testet. I Hebreerne kapittel 11, vers 17, en som kjennetegner en trosfylt person, en som blir testet. Kapittel 11, vers 17. I tro bar Abraham fram Isak som offer, da han satt på prøve eller test. Sin eneste sønn var han villig til å offre, enda han hadde fått løftene. Man ser her at når med en gang vi som kristne, vi liksom, ja, vi står mot en prøvelse, og vi liksom, oi, nei, det ikke Gud, og liksom, vi må liksom prøve å komme seg vekk fra det, og hele pakka. Og jeg tror noen ganger det liksom åndelig kamp, og det liksom noen som prøver å hindre oss. Men jeg tror samtidig, i Jakobs brev kapittel 1, så står det at ta full glede, skal vi se, det bedre, jeg bare leser det. Se det bare som en glede, søsken, når dere møter all slags prøvelser. For dere vet at når troen blir prøvet, skaper det utholdenhet. Og der står det at det kommer til å komme prøve, det kommer til å være tester i våre liv. Men la det bygge, la det komme til fullkommen gjerning. Og en person som jeg ser etter, han heter Lauren Cunningham, han sier at tro som en muskel. Om jeg hadde gått til treningssenter hver eneste gang og satt at jeg skal, hva heter denne bevegelsen her, vet noen det? Curl? Ok, vi sier curl. Og jeg sier, ok, jeg går til gymmen, treningssenteret, og jeg tar 10 kilo hver eneste dag, og jeg bare gjør det hver eneste dag. Det kommer til å ha veldig lite påvirkning i mine muskler om jeg bare gjør det hver eneste dag. Ja, jeg beveger meg, men jeg blir ikke noe sterkere. Jeg blir ikke noe, jeg får ikke noe større muskler. Det blir bare det samme. Og det samme er med tro at når jeg tar da, okay, 10 kilo, og så nå går jeg til 50 kilo. Jeg vet ikke om det går ingen gang. Men ikke sant? Og nå gjør det vondt faktisk. Og nå klarer jeg ikke det. Men musklene vokser når det blir prøvd. Og det samme er med tro at hvis vi skal ha tro, så må vi faktisk bli prøvd. Vi må gå gjennom prøvelser og testing til å faktisk se om vi faktisk kommer til å gå gjennom denne tiden her med tro. Og jeg tror en måte vi kan på en måte diagnose, eller på en måte se på oss selv, lever vi tro eller ikke, om vi blir testet. Om vi går gjennom prøvelser. Om livet liksom alt for bra, og jeg har alt det jeg trenger, og jeg trenger egentlig ingen tro til å gjøre det jeg trenger å gjøre, så hadde jeg stilt spørsmålet, ok, hvor mye tid, eller hvor mange ganger setter vi oss selv i en situasjon hvor vi faktisk trenger å stole på Gud. Hvor vi blir faktisk testet, hvor vi blir faktisk, må faktisk gå inn i en prøvelse. Ok, vi straks ferdig. To av de mest viktigste som jeg mener i det som kjenner til en trosfylt person, er en som virker som har, skal vi si, det er en som er villig til å dumme seg ut. Det høres veldig feil ut. Klarer ikke å finne et norsk oversettelse, men en som lever et liv med risiko. Og man ser i Bibelen at det er bare folk som velger å leve sitt liv i risk. At det er folk som Noah, som du bygger et ark, og som alle folk arbeider som, Noah, du har ikke peiling hvor du snakker om. Du er ganske rar, Noah. Vi kanskje har Abraham, at du skal offre en sang, og alle andre folk har sagt, Abraham, er ikke den eneste sønnen som du har, utenom Ishmael. Og du skal offre han, er ikke han Guds løfte? Og du skal offre sønnen din. Det er ganske dumt, synes du det? Eller vi har folk som Peter, hvor han er bare liksom, vet du hva? 3000 folk, jeg går ut der, jeg deler til 3000 folk evangeliet. Og mange folk har kanskje stått der bare sånn, han dummer seg ut. Og sa han det? Nei, men alle disse tre folka her, de er fullt med tro. De er fullt med noe som snakker over alle de andre stemmene. Det er Jesus. Det er Jesus som at de har så stor tro hvem Jesus er. Man ser at i første eller andre kongebok så er det en person som heter, hva heter han? Elia, han heter Elia. Og en gang så skulle han, på en måte, det var en debatt, kanskje man kan si, at hvem sin Gud er rett, så det andre er sånn, du, hvis vår Gud kommer og brenner opp offret, så er vår Gud rett, og hvis din Gud kommer og brenner offret, så er din Gud rett. Ok, fair enough. Så de kommer, og de tar, og så kaller de på Baal. Baal, kom, Jesus! Nei, ikke Jesus, Baal, kom! Brenn opp offret! Og så begynner, hva heter han igjen? Elia. Og så begynner Elia til å si, du, er du sikker? Kanskje han sover? Og så begynner han å gjøre narr over, liksom, begynner å ekle dem litt, og så kanskje han er på do. Og masse forskjellige ting, og ikke sant, ingenting skjer, og så kommer Elia, og han sier, ok, gjør dette. Fyll opp brennoffret med vann. Ok. Og vann, det krukkene, var liksom så høye, og de, ok, fyll opp med vann. Og det som vi må forstå her, er at de var i et periode hvor det liksom, det var ikke så mye regn, det var ikke så mye vann igjen. Så alle de folkene der som hadde sett, fyll opp alle brennoffere med krukker, er det riktig? Ja, krukker med vann. Fyll det opp 4 ganger. Ok? Fyll opp vann. Og jeg er ikke noe flink på statsvitenskap, det er ikke det engang, det er naturfag. Jeg er ikke noe flink på naturfag, men vann og brann funker ikke. Ikke sant? Hvis jeg har en fyrstykk, og det brenner, og så har det kostet vann på det, så dør brannen. Og han kast mer vann. Og jeg tipper at det var noen folk som enten sto der og sa, oi, det her kommer ikke til å gå. Han må være en idiot. Han må være dum. Og hvorfor bøy han seg ned på knærne sine? Han, folk ser på han. Eller hvorfor går han og deler evangeliet? Det er ikke bra. Han burde ikke gjøre det. Eller hvorfor sitter han og hyler bak i rommet? Det er ikke bra. Eller når de kastet vann på alteret, var det noen folk som sto sånn og sier, fytti katta, han her har sett en person som jeg lengter å se. Han her har tro på noe som er ekte, sant og større enn noe annet som jeg noen gang har forstått. Jeg tipper blant de folkene der, så var det noen folk som stilte de spørsmålene. Og spørsmålet er dere at vi som person, vi som frikirke, har to valg over å leve vårt liv. Enten så kan vi leve, ikke gjøre det, eller ikke gjøre det, eller ikke være for høy. Og det er ikke liksom, det er ikke nødvendigvis å være høy hele tiden, det er liksom å bare leve et liv fullt av tro. Eller så kan vi som frikirke, Tønsberg frikirke, kan stå sammen og være sånn, vet du hva? Vi velger å ta steg i tro. Og jeg tror at mens vi tar et steg i tro, så kommer det til å være folk som står rundt og sier, hva har de sett som jeg lengter å se? Å leve et trosliv, eller et liv med risk, være villig til å se litt rart ut, kan faktisk bringe folk nærmere Jesus. Og det siste og det viktigste, og jeg avslutter med dette, at alle disse folkene som jeg har lest i Hebreerne kapittel 11, Noah, Abraham, Isak og Elia, vi kan se i Hebreerne kapittel 11, vers 24, i tro nektet Moses da han ble stor og kallet sønn av Faraos datter. Han ville heller lide vondt sammen med Guds folk enn å nyte synden en kort tid. Han holdt Kristus vanære for en større rikdom enn skattene i Egypt. For han så fram til lønnen. Og vi ser at Moses, Abraham, Noah, de hadde en ting til felles. Det var dette. De alle hadde intimitet i relasjon med Gud. Moses, 2. Mosebok kapittel 33, møtte Gud som en mann møter en mann, eller en venn møter en venn. Noah, 1. Mosebok kapittel 9, 6, vers 9, står at han gikk med Gud daglig. Abraham, i Jakobs brev 2:23, så står det at han var kalt et venn av Gud. Og vi ser at alle disse folka her, de har et nær, tett, intimitet, relasjon med Gud. Og alt annet som jeg har sagt før det her, betyr ingenting om vi ikke kommer foran Guds sine føtter og går i intimitet med ham. Han sier, Jesus, jeg har tro for det her, men det kommer ikke til å skje hvis ikke du er først i mitt liv og først i alt det jeg gjør. Jeg skal avslutte med dette. Det er en historie. Det heter The Welsh Revival, eller Wales-vekkelsen. Kanskje du har lest noen bøker om det. Lovsangsbenken kommer forresten. Vi har lest noen bøker om det, men det er flere ting som skjedde som faktisk fikk denne vekkelsen til å skje. Men det jeg skal snakke spesifikt om er en ung dame. Hun er kanskje 18 år gammel. Hun heter Flory Evans. Hun var i en liten by som heter New Quay, eller New Quay, og det var nesten ingen folk der. Jeg vil nesten si bare 4000 folk der. Og en gang så kom en av disse evangelistene fra liksom The Wales-vekkelsen. De kom, det var evangelisten som gikk rundt, og en gang så kom de til en by nå, og de delte evangeliet til henne. Og hun tok en uke til å ta imot Jesus, for hun visste en ting. Hun sa til den evangelisten, jeg vil ta imot, men jeg er redd for hva som kommer til å skje med mitt liv, om jeg tar han imot. Og der ser vi Guds frykt. Der ser vi at hun har en perspektiv og en forståelse av hvem Gud var, som er litt kanskje, jeg er ikke helt lik alle de andre. Og en gang så var det på ungdomsmøte, hun tok imot Jesus en uke senere. Hun sitter i ungdomsmøte med ca. 30-40 folk. De sitter der, og kanskje det var litt lovsang, jeg vet ikke om det var lovsang var på den tiden der. Men det var en pastor som stilte et spørsmål, og spørsmålet var, hvem er Gud til deg? Og noen folk som sa riktig, sa, jo, han er Guds sønn, eller hvem er Jesus til deg? Ja, han er Guds sønn, eller jo, han er Messias, og stilte liksom, de sa alle de teologiske spørsmålene. De svarte riktig. Og så plutselig, så var det klein stillhet. Og ingen svarte, og pastoren ventet. Og midt i det kleine stillheten, Flory Evans, akkurat tok imot Jesus en uke før, står opp. Det er kleint. Ingen sier noe. Og hyler. Jeg elsker Jesus med hele mitt hjerte, sjel og kropp. Alt hun sier. Og folk i det rommet der hadde sikkert vært, hun dummer seg ut. Hva du gjør? Det var kleint stillhet. Plutselig i det kleine stillheten, så begynte en og en person i det rommet der, begynte å omvende seg fra sine synder, begynte å gråte inn i Guds nærvær, begynte å komme fram for Jesus og omvende seg, og de ba sammen. Og vekkelsen i Wales kan bli traced back til den unge dama, 18 år gammel, som bare elsket Jesus med hele sitt hjerte og hadde tro på hvem han var. Hva kunne skjedd i det rommet her i kveld, dere? Om vi valgte å si, vet du hva? Jeg tar, og tar trosens side. Jeg vil ikke være en som fungerer under liksom tenke på hva andre folk tenker, eller en som jobber i unbelief, heter det på engelsk, altså og ikke ha tro på en måte. Men en person som velger å være litt motkulturell, kanskje, er greit å si. Så jeg velger å tro. Jeg velger å tro at det en gang så kommer frikirken, Tønsberg frikirke, til å være et sted hvor Jesus kan bli opphøyet som konge. Jeg tror at det en gang så kommer Tønsberg til å bli nådd med evangeliet, og Tønsberg kommer til å bli en sendeby. Jeg tror at det en gang så kommer Norge til å oppleve en vekkelse som vår generasjon, min generasjon, generasjon Z, har aldri sett før. Fantastisk. Jeg tror at det kommer til å være en ny åndelig vekkelse, at folk kommer til å, altså pinsedag kommer til å skje igjen. Vi leser om det. Vi har hørt om det. Velger vi til å være folk som tror igjen, så er disse 4-5 kjennetegnet ting som trengs for oss til å ta tak i det som Gud har lyst til å gjøre. Guds frykt. Handling. Til å bestå prøvelsen. Til å leve et liv fullt med risiko som gir ikke mening. Nummer 5, viktigste av alt, folk som lever i intimitet med Jesus. Dere er en ny tid for Norge, er en ny tid for Tønsberg, er en ny tid for frikirke. Så vi skal bare respondere til det her. Vi kan alle reise oss opp. Og det jeg tror at det er folk i det rommet her som har hatt drømmer, det er folk i det rommet her som har hatt visjoner, det er folk som har holdt på noe som Gud har talt til deg. Og jeg tror det er en ny tid. Jeg tror noen ganger så Gud vil kanskje ta det opp igjen og si, du, jeg talte til deg når du var 20 år gammel, eller 30 år gammel, eller 40 år gammel. At jeg vil at du skal gjøre det her i tro. Og så kom det livet, og så kanskje det skjedde noe med familien, kanskje det skjedde ting og tang skjer. Og så bare ventet du litt, og så plutselig så skjedde det ikke. Men jeg tror at Gud har lyst til å ta det opp igjen, den drømmen som ligger i ditt hjerte. Og sier, vet du hva? Nå er en ny tid. Vil du handle i tro? Så jeg tror at det er noe som skjer i Norge. Det er noe som skjer blant ungdommer i Norge. La oss være folk som tar del i det og ikke ser på utsiden. Så jeg tror det er bare et tid til å respondere på måten du vil respondere til Gud. Her er mitt ja. Jeg velger tro. Her er mitt ja. Jeg velger tro. Kanskje er det ved å bøye kne. Kanskje er det til å bare be, sette seg ned og be. Hva enn det er til å si, jeg velger tro. Jeg velger tro og ny tid for Norge, for Tønsberg Frikirke. Så Jesus, Helligånd, vi ønsker deg velkommen i rommet her i kveld, i dag. Kom, Helligånd. Begynn å tale til dine barn, Jesus. Begynn å tale til dine barn. Bare begynn å åpenbare din kjærlighet, godhet, din trofasthet. Jeg føler kanskje det er noen i rommet her, kanskje jeg liksom, ja, jeg har sagt at jeg skal stå opp tidligere og lese Bibelen, men jeg har aldri gjort det. Kanskje ved tro, det er liksom, nei, nå skal jeg gjøre det. Kom, Helligånd.
Takk for at du hørte på vår podcast. Har du spørsmål eller ønsker du å vite mer? Søk oss på vår nettside tonsbergfrikirke.no. Du er også velkommen til kirke på Brygga i Tønsberg.